Inga dóttir, gjör svo vel, háttvirtur þingmaður.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður Sigríður Ingibjörg Inga dóttir kom með ágæta hugvekju kosningarétt og ég dæli tekið það, heilsugar. Hún er að vera með lengi hugleikið. En við erum semst búin að ná því núna niður í helmings mun á kosningarétti. En mér langar til að spyrja háttvirtur þingmaður. Hann gat þess með réttu að það er metin áhrif frumvarpa á fjárhag ríkisins. Og það er þeir að leggja til hér að það verður líka metin áhrif frumvarpa á fjárhag sveitarfélaga. En eigum við ekki að taka máli til enda og athuga þá fjárhagslega áhrif frumvarpa á fyrirtækjalandinu og á fjölskyldulandinu.
Þá svarar háttvirtur fjórði